aktuelnosti. Dobro večer, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Emisiju priprema redakcije informativnog programa Radija Republike Srpske, govorimo o aktuelnim dešavanjima danas. Na početku, na samom uvodu, pozdravljaju vas tonski realizator Igor Marić. Muziku slušamo po izboru Bratislava Božića. Pred mikrofonom je Stanislav Ljubojević.
Ne dam nikom da te
17 časova 9 minuta, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Većina članova Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske osuđuje akt oružane pljačke izvršene od strane pojedinaca koji su pripadnici MUP-a Srpske. Zamjenik predsjednika odbora Zoran Adžić rekao je da je doneseni zaključak kojim se traži smjena predsjednika odbora Milanka Mihajlice. Mihajlica s druge strane smatra da je zahtjev za njegovu smjenu političke prirode.
Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske smatra da je gospodin Milanko Mihajlica kao predsjednik odbora za bezbjednost prije svojih javnih istupa trebao sazvati sjednicu odbora te na taj način istupanjem javnosti nanio štetu ugledu Odbora za bezbjednost i institucije Republike Srpske. Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske u skladu sa prethodno navedenim kao i dosadašnjim problemima o radu odbora traži od Narodne skupštine Republike Srpske da gospodinu Mihajlicu smijeni sa mjesta predsjednika Odbora za bezbjednost i na mjesto predloži kompetentnu osobu u skladu sa poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske. I Ministarstvo unutrašnjih poslova nijednog trenutka nije bilo u dilemi da li želi da pronađe počinioce. Sama činjenica da su spremni da idu dotle daleko, da i u svojim redovima se pronađu ljudi koji su prekršili zakon, pokazuje da zakon za sve mora da vrijedi i da niko ne može da bude izbjegnut sankcionisanja krivičnih djela.
Imamo organizovanu kriminalnu grupu u elitnoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova. I ako neko ko je upozoravao i skretao pažnju javnosti i odbora i Narodne skupštine Republike Srpske na slabosti u Republici Srpskoj, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, onda sam to bio ja i brojni opozicioni poslanici, treba sada da budemo smijenjeni zbog toga, onda to u suštini govori u kakvom je stanju Republika Srpska, u kakvom je stanju Ministarstvo unutrašnjih poslova, u kakvoj smo mi dubokoj, političkoj, moralnoj i svakojakoj drugoj krizi.
Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati. Šta mi treba, sve mi dali, poljubaca njenih fali. Evo sam došao, još imam snage, evo do tebe, do moje drage, umilane rosna trava, u njoj moja duša spava. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati, šta mi treba, sve mi dali, poljubaca njenih fali. Sjaj u rosi, tebi me nosi, srca mi plaća. planina, ljubav lavina. Sjajnu nosi, tebi me nosi. I zauvijek nosit će ti ostaješ, a sve proći će. Sjajnu nosi, tebi me nosi. Srca mi planina, ljubav lavina. Sjaj u rosi, tebi me nosi. I zauvijek nosit će ti osteć, a sve proći će.
Izmjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, koja bi značila i liberalizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, neprihvatljiva je za proizvođače iz Republike Srpske. Na današnjem sastanku u Privrednoj komori pod nazivom Održiva proizvodnja hrane, pića i duvana u svjetlu integracija u Evropsku uniju, domaći poljoprivrednici su konstatovali da bi takav postupak doveo do gašenja domaće proizvodnje, jer poljoprivrednici i njihovi proizvodi ne bi bili konkurenti na domaćem tržištu, koje bi preplavila i roba sumnjivog kvaliteta. Opširnije Nenad Stupar.
Ako dođe do liberalizacije tržišta, glavnu odgovornost će snositi Savjet ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ističe predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. Put u Evropsku uniju nije vrijedan gašenja domaće proizvodnje, naglašava Usorac i dodaje da proizvođači mlijeka neće sjediti skrštenih ruku.
Mogu oni u Sarajevu donijeti šta hoće, ovdje će se desiti narod. Narod više nema kuda, u gradove je ostalo pola, prema tome nema nikakvih izmjena. Naš je prijedlog reciprocitet. Mi izvezemo 100 tona svinjskog mesa u Evropsku uniju, on 100 tona ovamo bez carina. Prema tome jedna ravnopravnost. A Svjetska trgovinska organizacija kaže samo ravnopravnost u trgovini može da opstane. Prema tome, želimo li trgovati, to mora biti ravnopravno i imamo sreću da je Vlada Republike Srpske, a i u federaciji, stali na stranu nas proizvođača. I zato sam rekao, na jednoj strani je predsjedništvo, ministarsko vijeće, na drugoj je dvije vlade i narod. Pa vidjet ćemo ko će pobijediti.
Ukoliko se otvori tržište za proizvode Evropske unije, domaći proizvođači neće imati šansu za opstanak u sopstvenoj državi, kaže predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Mišo Maljčić.
Mi smo strogo protiv toga i kao što smo vidjeli danas, apsolutno smo bili složni. Sve neke druge opcije koje bi došle u razmatranje što se tiče ljudi koji uopšte nemaju poznanice o poljoprivrednoj proizvodnji, smatramo izdajom interesa naroda, a ovaj narod je i ovako ostao bez posla, vrlo malog bruto društvenog proizvoda i ne ostaje nam ništa nego da pratimo situaciju i ukoliko bude potrebno da pravimo nekakve proteste. Mogu slobodno da kažem da će Udruženje svinjara u vrlo kratkom roku vidjeti sa ostalim kolegama da izađemo i damo znak upozorenja, da ćemo ući u vrlo dugoročne proteste, jer ovo će biti totalno izdaja naroda i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Otkako je 95. stao rat, nije jedan gram izašao svinjskog mesa iz Bosne i Hercegovine.
Nikola Vukelić iz Gradiške većinu voća izvozi u Rusiju i druge evropske zemlje, pa ga i ne plaši liberalizacija tržišta. Zasade ima na preko 350 hektara i planira da povećava proizvodnju. Ističe da se kroz povećanje kvaliteta domaćih proizvoda i podizanje svijesti kod potrošača može ostati konkurentan na domaćem tržištu.
Prvo, mi vrlo malo možemo uvesti voća kvalitetnog iz Evrope, to je voća strahovito skupa. Ja sam prekoče gledao u Berlin na aerodrom, je jedna jabuka, euro i 10 centi, jedna. A kod nas je to, šta znam, kilogram 50, 60, 70 feninga marka. Nego ovdje problem što se uvozi roba loše kvaliteta. Ovo što se uvozi na Arizoniti, bar i naš trgovac uvoznic, on uvoze jako loš kvalitet. I to naš narod na policama ne prepoznaje šta je kvalitet. To je problem. I drugo su... Mi imamo ovdje najveću proizvodnju ajdrada, koja u evropskom tržištu potpuno nepoznata sorta, mislim izbačena davno, ali imamo jedan Pink Lady, jednu Galu, to je svugdje cijena preko marku i pod. I mi je prodamo 70 euro centi, ja sam izvozio ove godine, izvozimo tu sortu. Moramo raditi na sortimentu, moramo raditi na povećavanju proizvodnje i na kulturi. I moramo naš stanovništvo edukovati da troši domaći proizvod.
I predstavnici Udruženja voćara i povrtara Republike Srpske plaše se da će skupa proizvodnja i niske subvencije kod nas dovesti do nekonkurentnosti domaćih proizvoda sa onima iz Europske unije, za koje smatraju da je prije svega lošijeg i sumnjivog kvaliteta.
Više ne vidi žena u mom naručju, sve se promenilo, sve se to pokvarilo. Nema više ničega, snijega po planinama, vještački narcisi venu po dolinama. Svaki dan sam samo tužni, svaki dan sam samo stari, ne znam šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proljeće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će uvijek. Šećera, ni majskih večeri, s pićem da se pretjera. Nema više cigana da u nebo polete, sve se promenilo, sve se to popalilo. Svaki dan sam samo tužni, svaki dan sam samo stariji, ne znam šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proleće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će uvek tu. Svaki dan sam samo tužni, svaki dan sam samo stari, ne znam šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proljeće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će uvijek tu.
Ni poslije 2,5 godine od kad je urađen posljednji popis stanovništva u BiH, podaci o broju građana Republike Srpske i Federacije BiH još nisu objavljeni. Rok za objavu rezultata popisa prema zakonu ističe 1. jula ove godine. Okončanje svih aktivnosti u vezi sa popisom predviđene su i reformskom agendom BiH, kao i zahtjevom za članstvo BiH u Europskoj uniji. Da li će građanima Srpske uskoro biti poznati rezultati popisa iz 2013. godine, reći će nam direktorka Zavoda za statistiku Republike Srpske, Radmila Čičković.
Mi zaista, evo, već dugi period vrlo mučno i teško razgovaramo da dođemo do konačnog rješenja kako bi utvrdili konačan broj stanovnika u Bosni i Hercegovini, odnosno broj rezidentnih stanovnika, koji u konačnom treba da bude konačan broj stanovnika, da imamo rezidente i nerezidente. Postoje neslaganje između statističkih institucija, ne samo znači agencija, nego tu i Federalni zavod za statistiku, znači i mi. Dakle, to su tri statističke institucije i na nivou direktora razgovaramo i dogovaramo, znači na koji način uspostaviti pravila koja su u skladu sa zakonom, u skladu sa metodologijom. Do sada su bili čvrsti stavovi određenih mojih kolega iz Sarajeva po određenim pitanjima, ali zasigurno ono što traži Zavod za statistiku Republike Srpske je visoki stručni profesionalni stav po pitanju utvrđivanja rezidentnog stanovnika. Ja uvijek kažem, zakon jeste dao rok da se podaci iz popisa objave do 1.7. Mi smo spremni da to uradimo i objavimo, ako se kolege, znači, slože sa nama i dogovorimo ta sporna pitanja. Međutim, kako vi možete objaviti nešto ako to nešto nije u skladu sa zakonom i u skladu sa metodologijom? O tome treba voditi računa. I treba voditi računa o svim, o svim pravilima, o setu pravila koja utvrđuju, znači, rezidenta iz one grupe odgovora gdje nemate dosljednosti, gdje nemate konzistentnost. Vi ne možete od neke greške, da bi smanjili grešku i da bi se reklo popis je proveden i organizovan i kvalitetno urađen uz određeni procenat prepopisivanja ili podpopisivanja, u ovom slučaju prepopisivanja, i taj procenat bi na neki način opravdavao kvalitet ili nekvalitet, ali ako imate vi taj procenat koji je prepopisivanja, koji je poprilično veliki, ne možete vi smanjivati grešku samo da smanjite grešku. Da smanjite grešku. Vi ako smanjujete grešku na način koji je predlagan, vi samo dobivate veće greške. I onda na terenu ti podaci, znači, neće odgovarati nekim objektivnim situacijama, uz naravno dozvoljene rezerve. Tako da, ne znam, pred nama je vrijeme, mi treba da se i dalje sjedemo i da se dogovaramo, da poštujemo zakon i metodologiju. Očekujem da će doći predstavnici, znači, međunarodne posmatračke operacije krajem mjeseca ili početkom februara mjeseca, opet u Bosnu i Hercegovinu, i s njima ćemo razgovarati. Oni su inače od samog početka bili prisutni, pratili su nas stalno i pisali svoje izvještaje u kojima su davali određene preporuke koje su se nekada i razlikovale. Tako da, evo, očekujem, pred nama je vrijeme, uvijek sam optimista, popis je jako važan za sve nas, za cijelo društvo, a Boga mi za nas u statistici. Očekujem da ćemo se ipak sa našim kolegama ne dogovoriti, nego ćemo, znači, zastupajući profesionalne stavove i poštovanje zakona i metodologije, trebali bi doći do rješenja, jer u svakom slučaju samo, znači, ono rješenje koje u skladu sa zakonom i metodologijom je ispravno i ono treba da se objavi u ovom periodu koji je predviđen u skladu sa zakonom, ne treba nego mora da se objavi. Ako ne bude dogovora, ne bih voljela da ne bude dogovora, ne bi trebalo da budemo na stanovištu da ne bude dogovora. Znači, pred nama je vrijeme i treba se razgovarati, diskutovati i davati profesionalne stavove po pitanju određenih, znači po pitanju određene argumentacije. Ja se nadam da bi ipak trebali da nađemo rješenje i da se u skladu sa zakonom i metodologijom objave rezultati. Dakle, ogroman posao se radi, on je iza nas, a u narednoj godini akcenat stavljamo uvijek i kao i do sada, znači, na popis, na objavu rezultata, zatim akcenat stavljamo na pripremu poljoprivrednog popisa koji treba da ide iza ovoga popisa.
Shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
U Republici Srpskoj kreditna zaduženost građana iznosi 4.774,1 milion bruto kredita, a prosječno svaki građanin u Srpskoj zadužen je 1.995 maraka. Polovina kredita pokrivena je hipotekama, pa je zbog neizmirenja obaveza sve učestalije aktiviranje hipoteke ili pljenidba imovine. Od januara do oktobra prošle godine na licitaciji je završila imovina 65 pravnih i 42 fizička lica. Prilog Lidije Bešlić.
Imovina Aleksandra Miloševića iz Semperskog sela Dazdarevo našla se na Dobušu, jer se on tereti kao dužnik i žirant za dug od 10.000 maraka, koji je sa kamatama skoro udvostručen. Zbog prevare zemljoradničke zadruge, kaže, mogao bi ostati bez kuće, okućnici, šume, iako se zadužio samo za 2.500 maraka, kaže Milošević.
Briga je to. Ići na sud, pa što bude, tužuju.
I u službi pravne pomoći gradske uprave u Bijeljini svakodnevno građani traže pomoć, kaže pravnica Vanja Stupar, kojoj se građani obraćaju jer su im povjerenici zakucali na vrata, a neki su upleteni u sporne kredite u mikrokreditnim organizacijama u koje nikada nisu ni ušli.
Nama su u tom slučaju ruke vezane iz prostog razloga što je sve urađeno prema važećim materijalnim propisima. Znači ništa nije urađeno mimo toga, ali jako je teško dokazivo da je neko zloupotrijebio svoj službeni položaj.
Prepuna je oglasna tabla Osnovnog suda u Bijeljini sudskih rješenja o pljenidbi imovine i o licitacijama. Imovina se prodaje u bescjenje, kaže advokat Savo Bojanović.
Banke su pozivaju na propise i na ugovore. Zaista ti ugovori formalno pravno ispunjavaju sve uslove, svi ti korisnici su uzeli te kredite. Međutim, slabo koji korisnika, a pogotovo od jemaca, od žiranata, pročita ugovor koji potpišu.
Banke hipoteku aktiviraju samo u slučajevima kada nema nikakve mogućnosti za naplatu ili reprogram duga, pojašnjava Snežana Bunjevac iz Pavlović banke.
Banka prvo ponudi prethodne vlasnike za kupovinu tih nekretnina uz određene ustupke i te nekretnine proda upravo iznos duga kredita.
Do oktobra prošle godine aktivirano je 107 problem hipoteka, istakla je Sanja Zec iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
U sektoru pravnih lica aktivirane su hipoteke kod 65 korisnika kredita radi naplate potraživanja u ukupnom iznosu od 12,2 miliona KM. Kada je u pitanju sektor fizičkih lica, aktivirane su hipoteke kod 42 korisnika kredita, dakle radi naplate potraživanja u ukupnom iznosu od 1,3 miliona KM.
Oko 11% dužnika ne izmiruje na vrijeme svoje rate kredita, većina ih kasni više od 30 dana. Reprogram kreditnih obaveza predstavlja slamku spasa, pa su prvih 10 mjeseci prošle godine banke u Srpskoj odobrile 565 zahtjeva za reprogram kredita u iznosu od 78,5 miliona maraka.
Ako te pitaju za mene, reci da dobro sam, mada nisam najbolje, to samo tebi priznajem, jer nije bol od marcipana da se istopi i nije ljubav list duvana da iskori. Ako te pitaju gde živim, reci da imam dom, mada delim ga sa tugom, tugom velikom, da su mi sećanja od stakla, da ih razbijem i na neko dobro mesto sakrijem. Zar je greh kada vazduh udahnem, zar je smeh zabranjen? Gde smo bili mi kad su sreću delili, gde smo se sakrili? Nije bol od marcipana da se istopi i nije ljubav list duvana pa da izgori. Da su mi sećanja od stakla, da ih razbijem i na neko dobro mesto sakrijem. Zar je greh kada vazduh udahnem, zar je smeh zabranjen? Sreću delili, gde smo se sakrili? Oh,
17:39, slušate aktuelnosti Radio Republike Srpske. Nakon 2,5-godišnje pad pozicije, u kojoj se načelnik i skupštinska većina u Kneževu nisu međusobno priznavali, opština je dobila vlast. Skupštinska većina danas je preuzela vlast nakon što je na referendumu opozvan načelnik Bore Škedić. On se nije pojavio na primopredaji dužnosti, pa je formirana komisija koja je otvorila i preuzela prostorije bivše vlasti u Kneževu. Opširnije Vladimir Bekić.
Bivši načelnik Bore Škeljić nije se pojavio na primopredaji, pa su odbornici uz pomoć komisije ušli u prostorije i počeli da pregledaju dokumentaciju koja će, kako kaže predsjednik skupštine Radovan Marić, biti predmet istrage. Angažovali su i privatnu agenciju za zaštitu da bi Škeljića spriječili da preko vikenda pokupi dokumente.
Tu se vrtle velike pare, jer za ove protekle 3 godine, ono što ja znam, preko 11 miliona maraka je potrošeno, one se u Kneževu ne vidi gdje su.
Skupština opštine razriješila je dužnosti bivšeg zamjenika načelnika i imenovala vršioca dužnosti do izbora. Smjena je objavljena u službenom glasniku i kažu da je u skladu sa zakonom, iako je Škeljić tvrdio da samo načelnik može da izabere svog zamjenika, navodi Marić.
Nama ovo vrijeme ne dozvoljava čekanje na tezanje, oni bi to razvlašili, Bog zna koliko.
Obećam nešto mnogo građanima ne mogu, ali obećam da ćemo ratove prijeti za stvar što se odnosi na čišćenje snijega, smeće. Tek ćemo biti pravo stanje nakon što komisija za primopredaju izvrši i prezentuje pravo stanje. Ušli smo u opštinu, ne znamo o čemu se radi, šta je čovjek radio to protekle 3 godine. Tek nakon završetka komisije možemo krenuti dalje.
Komisija nije pronašla opštinski pečat u kabinetu načelnika, ali su pronašli okvir sa municijom. Protiv Škeljića je prije mjesec dana podnesena krivična prijava jer je u alkoholisanom stanju skrivio udes i vrijeđao policajce, a pritom bio naoružan. NDP, čiji je Škeljić član, osudio ulazak odbornika u zgradu opštine, optuživši ih da nisu sačekali odluku suda na apelaciju koju je Škeljić uputio, žaleći se na odluku CIK-a o opozivu. Sud je Škeljićevu žalbu odbio u petak.
Gledam na sat, a gde si ti? Dan za tu možda je to. Vidim samo boju oka tvog. Kad je more nemirno, glumim sreću, nemam je ja. Never.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora zbog sve veće kampanje protiv njega koja se vodi u pojedinim sferama, smatra politički analitičar Dragomir Anđelković. Ističe da se nakon ovih izbora stanje u srpskom parlamentu neće značajnije mijenjati, ali će učvrstiti poziciju vladajuće strukture i dati joj veći legitimitet za nastavak ekonomskih reformi na putu u Evropsku uniju. Zaključuje da izbori neće mijenjati politiku u regionu, ali će ipak potvrditi postojeći kurs. Sa Dragomirom Anđelkovićem razgovarao je Nenad Stupar.
Najaktuelnija tema u Srbiji svakako je odluka premijera Aleksandra Vučića da raspiše parlamentarne izbore. Gospodine Anđelkoviću, koji je motiv srpskog premijera za ovakav potez i da li postoji potreba za novim izborima ako znamo da trenutno srpska vlada ima stabilnu skupštinsku većinu?
Na motive možemo da gledamo iz dva ugla, subjektivnog, psihološkog i racionalnog. Ajde da krenemo prvo psihološkog. U jednom delu medija vodi se kampanja protiv Vučića već nekoliko meseci da mu pada rejting, da mu je popularnost sve niža i da se plaši izbora. Ta kampanja je pogotovo intenzivna u van medijskoj sferi, na Twitteru, u društvenim mrežama. Slične su i prozivke opozicije, pre svega Demokratske stranke, koja zahteva da vlada, odnosno vladajuća koalicija, izađe na crtu. U takvim okolnostima mislim da je Vučić definitivno prelomio da stane na crtu onima koji to traže. Jer ako oni tvrde da mu je rejting nizak, a on opet misli da mu je visok, jedino rešenje je da se to izmeri na izborima. To je znači subjektivna strana stvari. Kad se radi o objektivnoj, činjenica je da će Srbija imati velike izbore ove godine. Imaće krajem aprila ili najkasnije do kraja maja lokalne i vojvođanske izbore. To su izbori koji će čitavu Srbiju mobilisati i delimično i paralisati. Sve će se vrteti oko njih, jer veliki segment moći društvene nalazi se baš na nivou opština, gradova i u Vojvodini. Znači, partije će tim izborima pristupiti kao da se vodi bitka za sve, kao da se vodi na svim nivoima. U kontekstu toga, onda nije ni loše da se na sve to dodaju i republički izbori, jer šteta za društvo će biti mala, znači malo će biti povećeni troškovi, odnosno društvene tenzije, a korist velika, pošto kad se završi izborni ciklus, sigurno će imati 2-3 godine relativne stabilnosti. U Srbiji teško je očekivati da neka vlada traje 4 godine, ali opet posle republičkih izbora imamo po pravilu 2-3 godine mira političkog. Tako da za društvo koje se bori pre svega sa ekonomskim teškoćama i kome je potrebno usredsređivanje na sve to, a nije dovoljno zrelo da lako dođe do konsenzusa, onda je dobro da se taj balon tenzija koji je narastao, koji se naduvao, ispumpa i da se onda posvetimo ekonomiji. Otuda racionalna je odluka premijera posmatrano iz tog ugla da se sada ide na parlamentarne izbore.
Koliko je tačna tvrdnja da i pored skupštinske većine u Srpskoj naprednoj stranci ne postoji konsenzus kojim putem treba da ide Srbija, pa se na ovaj način želi učvrstiti pozicije i opredjeljeno Srbije na putu ka Evropskoj uniji?
Srpska napredna stranka svoj uspeh zasniva na ličnoj popularnosti Vučića. Njihov partijski rejting nije tako veliki kao što je Vučićev lično. Kad se posmatraju istraživanja gde se anketiraju građani, šta misle o naprednjacima bez Vučića, vidi se da su oni na primjer 20% popularnosti. S Vučićem su na skoro 50%. U takvim okolnostima nemoguće je da postoje frakcije i nemoguće da ima razmimoilaženje unutar partije. Vučić sigurno je u poziciji da može da nametne kurs. Obično se priča da postoji neka Nikolićeva frakcija, ali to je samo uslovno tačno. Postoje ljudi koji su bliži Nikoliću, ali opet po pravilu politički vagaju i vide da je moć Vučićeva sad mnogo veća, pa se onda priklanjaju Vučiću. Znači, nema aktivne frakcije, niti aktivnih podela unutar SNS, iako postoje pasivna protivljenja. Zato mislim da ne stoji argument da se na izbore ide da bi se nešto raščistilo u samom SNS-u.
Kada se sve uzme u obzir, ko će biti dobitnik ovog? Da li opozicija može očekivati bolji rezultat nego na prošlim izborima i kakva su vaša očekivanja kada su u pitanju rezultati koalicionih partnera Srpske napredne stranke?
Mislim da jedini dobitnik na ovim izborima mogu da budu one partije koje deluju sa nacionalnih pozicija, jer sigurno će neka od tih strana ući u parlament. To je dobro i za Srbiju, da konačno Srbija, u kojoj je veliki deo stanovništva euroskeptično nastrojen, da dobiju neku partiju koja takav stav institucionalno zastupa. Kad se radi o SNS-u, SNS-u je gotovo sigurno sigurno biće na istom. Neće dobiti manje, nema prostora da dobije mnogo više. Ta koalicija će biti koalicija okupljena oko SNS na sličnom kao što je sada. Kad se radi o SPS-u, verovatno i tu neki preveliki promjena neće biti. Opozicija s ove druge strane, kad govorimo o partijama građanske, a nacionalne orijentacije, proizašle usitnjavanjem nekadašnje jedinstvene demokratske partije. Tu svakako će demokratska stranka preći cenzus, ne treba očekivati veliki rezultat. Kako će stajati stvari sa drugim ograncima te nekada jedinstvene partije, kao što su ona partija koju vodi Tadić ili Živković ili LDP, sve zavisi od njihovog potencijala da se grupišu, jer svaka od tih partija je sad ispod cenzusa. Ako uspeju da naprave neku koaliciju, državu koaliciju sa DS-om ili sami, može se desiti da neko uđe u parlament. Kako god bilo, neće biti velikih promjena u parlamentu, osim što je zaočekivati da neka naglašenija nacionalna partija ipak u njega uđe.
Da li se može govoriti o nekom ozbiljnijem povratku Srpske radikalne stranke u parlament Srbije?
Ne može se govoriti o ozbiljnijem povratku Srpske radikalne stranke, jer dva razloga za to postoje. Prvo, pokazalo se da je vreme pregazilo Šešelja. Mnogi su očekivali neki veliki preokret kad se on vratio u Srbiju. Vratio se, ništa nije se desilo. Jer njegova retorika i ponašanje ostalo je u 90-im, a s druge strane Srbija se ipak promenila. I pokazalo se da njegov rejting je oko cenzusa. To je prva stvar. Druga stvar, Šešelj gradi svoju političku priču sada na tihoj i pasivnoj saradnji s Vučićem. I to birači vide. Znači, on je naglašeno radikalno opoziciono nastrojen deo birača. Neće glasiti za Dveri ili neku drugu nacionalnu partiju, nego za Šešelja, jer vide da Šešelj pravi tihu koaliciju, ako ne koaliciju, na tih način sarađuje s Vučićem i neke poslove obavlja u prilog vlasti. Tako da nije očekivati da SRS postigne Bog zna kakav rezultat. Za njih je veliki uspeh ako uspeju da uđu u parlament.
I evo za kraj, da li će se nešto mijenjati u politici Srbije nakon izbora i da li će doći do bilo kakvih promjena u vezi sa odnosima u regionu?
Mislim da se bitno politika Srbije ni u kom smeru neće menjati posle izbora. Izbori će samo potvrditi sadašnji kurs kako u domenu unutrašnje politike, tako i u domenu spoljne. Srbija sigurno neće okretati se od Rusije, jer Rusija je ključni faktor zaštite srpskih nacionalnih interesa na Balkanu. S druge strane, sigurno neće praviti radikalne zaokrete ni kad se radi o Europskoj uniji, s obzirom da je u velikoj meri ekonomski povezana. 70%, skoro 70% izvoza Srbije do Europske unije, investicije iz Europske unije su potpuno dominantne. Neki radikalni potezi na toj strani izazvali bi ozbiljne teškoće. Tako da Srbija će nastaviti da balansira i posle izbora. Zaočekivati je da će čvrsto stati uz Republiku Srpsku. To je nešto što neće se ni na koji način dovoditi pod znak pitanja. Kad se radi o Kosovu, plašim se da ćemo tu opet te ustupke koje smo dali nastaviti da implementiramo. Tu su napravljene greške u prošlosti, ali teško je sada tih grešaka odstupiti. Sve u svemu, politika će ostati posle izbora kakva je bila i pre.
Gospodine Đelkoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Moja si kad ti se smiješ, moja si kad suze liješ, moja si kad grizeš nokte neodoljiva. Moja čak i kad se ljutiš, pa i onda kada čutiš, moja si kad glumiš ženu, a još si malena. Ti si moja, ti si moja, samo moja, moja, moja i ničija više. Noću su buci visoke pete, neka nam sati brzo prolete. Noćas mi budi ljepša od svega, to mi treba, to mi treba.
Sada je 17:55, stigli smo do kraja emisije aktuelnosti koje je pripremila redakcija informativnog